De kan ikke sige op fra daginstitution, de kan ikke sige op fra skole. Så vi har jo en kæmpe forpligtelse til at så sørge for, at de trives bedst muligt, når de er der.
Du lytter til Autisme med Hjertet. En podcast om autisme set inde og udefra. Din vært er Stine. Stine står bag familierådgivning med hjertet. Hun er mor til en dreng med autisme, uddannet pædagog samt familierådgiver.
Hej og velkommen. I dag er emnet trivsel for børn og forældre set igennem de tre psykologiske behov. Jeg har besøg af Tina Brandt, som har skrevet bogen Pædagogens relationskompetence sammen med Louise Klinge, som er børne- og ungeforsker og også medlem af Børnerådet. Her beskriver de nemlig de tre psykologiske behov, og i dag vil Tina give et indblik i, hvordan man netop gennem de her psykologiske behov kan hjælpe sit barn og sig selv i en endnu bedre trivsel. Og det gælder selvfølgelig også, når vi har med søskende at gøre. Dette er første del af besøg af Tina Brandt, hvor at Tina fortæller om to af de tre psykologiske behov. Nemlig skal du høre om autonomi og kompetencebehovet i dag. Ifølge selvbestemmelsesteorien, så har alle mennesker tre psykologiske behov, der skal tilgodeses for, at vores trivsel og livsudfoldelse får de bedst mulige betingelser. Og de tre behov er behov for autonomi eller selvbestemmelse, altså det vil sige, at man har valgmuligheder og har oplevelsen af at sidde i førersædet i sit eget liv. Det er behov for kompetence. Det vil sige oplevelsen af, at ens handlinger har de virkninger, som man godt kunne tænke sig, de har. Man har oplevelsen af at kunne noget. Og den sidste, det er oplevelsen af samhørighed. Det med at indgå i varme og støttende fællesskaber med andre mennesker. Når de her tre psykologiske behov er opfyldt, så er det med til at sikre trivsel, og derfor bliver det simpelthen så vigtigt at have øje for, når ens barn eller eller man selv som forældre ikke trives. Men velkommen til, Tina.
Tak skal du have, Stine.
Vil du sætte et par ord på, hvem du er og hvad du egentlig laver til dagligt?
Det vil jeg gerne. Først vil jeg lige sige, at Louise Klinge er skoleforsker, men er altså børne- og skoleforsker. Og Louise vandt i 2017 det, der hedder PhD-cup, med sin forskning i lærers relationskompetence. Så hun har siddet ude i klasser og observeret i mange, mange hundrede timer, og hun har interviewet et hav af lærere og pædagoger. Jeg skal nok præsentere mig selv lige om lidt, men det er bare relevant for... For at sige først og fremmest, at det med selvbestemmelsesteorien og det, vi skal tale om i dag, de tre psykologiske behov, det er ikke en teori, som er siddet opfundet i et studerekammer. Det er ved at observere. Den er empirisk funderet, så den er på baggrund af, hvad man kan se, at mennesker gør og siger. Ja, så tilbage til mig. Jeg hedder Tina Brandt. Jeg er født i stenalderen. Jeg bliver snart 58 år. Jeg er uddannet pædagog, ligesom du er, Stine, i 1991. Og så har jeg arbejdet i alle former for dagtilbud, vuggestue, børnehave, men også SFO. Jeg har også været i børnehaveklasse. Og i alle de år, jeg har... Jamen faktisk også før jeg blev pædagog, nemlig da jeg gik på gymnasiet, har jeg interesseret mig for kommunikation og altså hvordan forstår vi mennesker hinandens signaler? Hvordan kan det være, at et budskab, der bliver givet, bliver forstået på en anden måde end det, som afsenderen havde til hensigt? Lidt ligesom det, du sagde før, at de handlinger, som vi foretager, at de er overensstemmelse med det, vi tænkte. Og på samme måde så har jeg været simpelthen så optaget af, hvilken virkning vi mennesker har på andre mennesker. Og at hvordan kan det være, at nu børn i rigtig mange af vores tilfælde, men jo også forældre, hvordan kan det være, at de forandrer sig alt afhængig af, hvordan de bliver mødt af de voksne? Det har jeg været optaget af altid, og det har jeg så brugt hele min karriere på. Jeg har også været leder i dagtilbud i 14 år. På at forfine, for at sige, men tale meget om, hvad er egentlig kvalitet i en daginstitution, og kvalitet forstået på den måde, hvordan bliver vi dygtigere til at se og læse og forstå børnene, som Margrethe Brun Hansen sagde så klogt engang. Med udgangspunkt i, at det er de voksne, der sætter stemningen stærkest, det er de voksne, der har ansvaret for, at det, der foregår, bidrager til børnenes udvikling og trivsel på en rar måde, for nu at sige det helt lavpraktisk. Og så er jeg også selv mor. Det er også rigtig vigtigt at nævne, fordi jeg kender til det med at sidde på den anden side, og det er meget følsomt, når ens børn bliver vurderet af fagprofessionelle. Og jeg har oplevet, at min hjerne nærmest lukkede helt ned, fordi der engang var en lærer, der sagde noget om umodenhed og min søn. Også selvom hun havde fuldstændig ret. Og han var umoden, og plejede at lave sjov med, at nu er han 27, og det er som om, nu er det ved at være på plads med den præfrontal cortex og pandelappen, men det har godt nok taget sin tid. Men det bliver på en eller anden måde mere følsomt, når der er nogen, der taler om ens barn. Og den bevidsthed skal vi jo som fagprofessionelle hele tiden have, når vi taler med forældre. For os er det bare i situationstegn et arbejde. Men for dem er det deres dyrebarste. Og det skal vi også huske, når vi nu skal tale om, hvordan understøtter vi børns behov, så de trives og udvikler sig allerbedst muligt. Det er, barnet har kun et levet liv. Og Louise plejer at sige, at de kan ikke sige op. De kan ikke sige op fra daginstitution, de kan ikke sige op fra skole. Så vi har jo en kæmpe forpligtelse til at så sørge for, at de trives bedst muligt, når de er der. Lang indledning.
Mm. Mm? Tak, Tina.
Velkommen.
Jeg får også lyst til at tilføje, at vi kender jo hinanden. Vi har begge to gået... begge to læst sammen, da vi skulle blive familierådgiver. Det var der, vi lærte hinanden at kende. Mm-hmm. Og som du også så fint sagde, så er vi jo begge to pædagoger. Jeg vil ikke sige gamle, men vi er begge to pædagoger. Har begge to en stor interesse for relationer. Mm-hmm. Det er jo fundamentet for, at vi kan trives, at vi har nogle gode relationer rundt omkring os.
Fuldstændig, og det er jo meget sjovt, at vi slet ikke har nævnt det. Fordi da jeg blev pædagog, måske også da du blev det, der var der ikke noget, der hed relationskompetence. Det er jo sådan, det kan jeg meget tydeligt huske, hvornår jeg fandt ud af, at der var sådan et ord. Fordi vi taler tit om, men hun er rigtig god til børn, hun skal da blive pædagog, eller han er rigtig god til børn. Men min pointe og Louises pointe er, at det der med at være kompetent i relationer, det er altså ikke noget, man enten har eller ikke har. Det er noget, man kan øve sig på. Det er nogle konkrete ting, ord, handlinger, som man kan sige og gøre, som har kæmpestor betydning for, hvordan børnene oplever sig selv og verden. Så det er ikke noget, man enten har eller ikke har. Og det er også derfor, det er så sindssygt vigtigt, at det er veluddannede mennesker, der har med vores børn at gøre.
Ja, så det er jo også noget, man som forældre kan gøre, ikke? Altså, der har vi jo også nogle følelser i klemme i forhold til vores barn. Ja. Men der er der jo også nogle helt særlige ting, vi kan være opmærksom på at få sagt og gjort. Vi har tit talt, Tina, om det der med at kigge på vores barn, eller kigge på barnet med varme øjne. Mm-hmm. Og det med at blive mødt med et smil, når man kommer dappende hen over gulvet, eller kommer trampende som teenager.
Ja. Ja. Og alle, der har børn, kender jo det der med, at barnet er i gang med at undersøge verden. og det er lige meget om det er et lille barn eller et lidt større barn, så er de på vej ud over stepperne, og så vender de sig lige om og kigger efter mor eller far, for at se, er det egentlig i orden, det her, jeg har gang i? Og for teenagerne, så kan det godt være, at de ikke vender sig om. Men nogle gange ringer de eller sender en sms. Ja, de ringer jo ikke, de unge mennesker. De skriver, hvad så? Og det der lille, hvad så, kan jo egentlig bare betyde, er du der? Har du min ryg? Og det, altså, vi skal hele tiden oversætte børns udtryk til noget meningsfuldt. Nu kom jeg ud af flere tangenter. Ja. Det er min spidskompetence.
Men for at samle op, Tina, så er det her jo en podcast omkring særlig autisme. Mm. Så man kan måske sidde og tænke, hvad er det så lige, I taler om? Nu taler I med alt muligt om fagprofessionelle, og jeg er forældre lige nu.
Ja.
Men også for os, mit fokus i denne her episode er, at jeg oplever rigtig mange børn med autisme eller særlige behov, ofte desværre ikke trives specielt godt. Og når vores barn ikke trives, så smitter det jo af på forældre. Og så kan vi jo også komme i en eller anden form for mistrivsel. Og det er det, derfor jeg har inviteret dig med i dag, for at sætte fokus på, hvor kan man så starte henne, hvis man gerne vil kigge nærmere på, hvordan får jeg mit barn i trivsel. Enten ens eget barn, eller man som fagprofessionel, hvordan får jeg egentlig justeret mig i forhold til barnet i klassen eller i gruppen i børnehaven. Og det handler nemlig omkring at få øje på de tre psykologiske behov, som vi skal kigge på i dag.
Ja, om børnene får under. Og det er også dit eget barn derhjemme, som har autisme. Jeg får lige lyst til at sige, at vi kan jo ikke være i relation. Nogle gange så hører man nogen sige, at vi arbejder på relationen. Nej, det gør vi hele tiden. Når vi handler og siger og ser ud på bestemte måder, på en rar måde, så arbejder vi positivt på relationen. Så gør vi noget rart eller noget godt, der styrker barnets oplevelse af sig selv i verden. Og når vi har hævet øjenbryn og hårde stemme og vender ryggen til, så arbejder vi negativt på relationen. Og vores børn, uanset hvilken slags børn det er, de vil altid prøve at afkode, har den voksne mig på sinde, har min mor eller far mig på sinde, er jeg i deres opmærksomhedsfelt. Og så er det sådan jo, når man har særlige behov, så skal der lidt større oversættelsesarbejde til. Det ved du meget mere om end mig, Stine. Men de her grundlæggende behov for at opleve autonomi, kompetencer, samhørighed, de er universelle. Det har alle mennesker brug for. Uanset om hvilken alder du har, hvilket køn du har, hvor du bor hen i verden, så har man, og om man har autisme, eller man ikke har autisme, eller noget som helst andet, så har vi brug for at få understøttet de tre behov. Det er omkring 50 års forskning, som jeg sagde tidligere, empirisk, altså man har undersøgt, hvordan er mennesker sammen, hvor man er ligesom har fået klargjort, at det er de her tre ting, der er på spil.
Og jeg har lyst til at tilføje, Tina, at og lige om lidt, så skal vi også i gang. Hvad er det her, de her tre psykologiske behov? Hvordan kommer de til udtryk? Det er virkelig en lang intro, eller en flyvning til det her. Men jeg får lyst til at også tilføje det der med, du siger, at man som forældre, fagperson, jo skal justere sig, siger du lidt, i forhold til at aflæse børnene. Nogle gange kommer det til udtryk på nogle lidt anderledes måder, og jeg får lyst til at sige, at lige præcis når vi taler børn med autisme, det er jo der, man som den tætte omsorgsperson, mor og far, gennem barnet var helt lille, blev super ekspert i at aflæse barnets behov og udtryk, fordi deres signaler kan se anderledes ud end de neurotypiske børn.
Ja.
Og det er der, det kan gå galt, når så barnet starter i dagtilbud, fordi at det der grunden, som barnet kommer med, som vi almindeligvis som pædagoger tolker som, du er nok sulten, faktisk overhovedet ikke betyder sulten, men betyder måske, jeg har brug for en pause, eller jeg har brug for at sove.
Mm.
Og så kommer der en masse misafstemninger.
Yeah.
Og det er der, hvor at man som forældre godt ved, at lige præcis det der grønt, som i alle mulige andre tilfælde vil betyde, jeg er sulten, lige præcis her betyder, lad mig lige være et øjeblik, eller vil du lægge mig til at sove, eller jeg har brug for en ren blæ, eller hvad ved jeg.
Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, for det er fuldstændig rigtigt. Og jeg plejer at sige, at de børn, der ligner den gennemsnitlige pædagog mest, eller altså de børn, der sådan kommer springende i møde og siger ja, og som tilslutter sig det, vi tilbyder dem med begejstring, og som kommer, når man kalder og spiser det, som voksne kalder pænt, det kan vi så diskutere en anden gang, hvad det vil sige, det er jo dem, der er nemmest for voksne at afkode, og det er dem, der er nemmest at også opleve, at man selv lykkes, for det skal vi også tale om, at vi er voksne, uanset om vi er mor eller far, eller professionelt, så har vi også brug for at få understøttet vores psykologiske behov. Ja. Skal vi begynde på dem nu? Er det,
ja, lad os gøre det.
Lang tid?
Lad os gøre det. Så vil du ikke fortælle lidt om, hvad er de her tre grundlæggende psykologiske behov? Jeg gav lige et kort rids om dem, men...
De er blevet, altså grundlagt, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Det er to amerikanske psykologer, der hedder Edward Deci og Richard Ryan, som ligesom er ophavsmænd til selvbestemmelsesteorien. Og den hedder selvbestemmelsesteorien, fordi det var det første, de fik øje på, det med autonomibehovet, at alle mennesker har brug for at opleve, at vi på en eller anden måde sidder ved rettet i vores eget liv, som du også sagde. Eller, hvis vi ikke sidder ved rettet, at vi oplever, at bilen kører i en meningsfuld retning. Så når de voksne opstiller noget, et barn, som man rigtig gerne vil have et barn til, så skal vi på en eller anden måde pirre deres nysgerrighed eller lyst til at tilslutte sig. Allerførst skal jeg jo sige, det er jo motivationsteori det her. Hvornår er mennesker allermest motiveret? Det er vi, når vi får understøttet de tre behov.
Og de tre behov er autonomi.
Ja, eller selvbestemmelse. Det samme. Ja. Kompetence og samhørighed.
Ja.
Og så har man så siden fået øje på de to andre, som er kompetencen og samhørigheden. Så, autonomi. Og vi ved jo også godt, at ofte så kan man, så er der er mange ting, børn ikke kan bestemme eller må bestemme. Og især hvis man har autisme, så er der brug for nogle meget tydelige rammer. Det hører til kompetencebehovet, fordi når der er tydelighed og tydelige forventninger, så kan barnet opleve at lykkes. Men tilbage til autonomibehovet. Alle de steder, hvor vi kan lytte på børns ønsker. Vi to plejer at sige, det ved jeg, det siger du garanteret også. Man må ønske sig, hvad man vil i verden. Det er bare ikke sikkert, man får det opfyldt. Jesper Juhl sagde, at børn ved tit, hvad de har lyst til, men ikke, hvad de har behov for. Og det er jo vi voksne, der ved, hvad børn har behov for. Så det er også det, vi skal tilbyde dem. Men vi kan jo give dem nogle valgmuligheder, sådan at de får mulighed for at vælge på deres niveau. Og det gælder jo også børn med særlige behov. Fordi at så får de den følelse der, jeg kan påvirke det, der sker. Jeg kan faktisk kan gøre noget for mig selv og mit eget liv. Jeg kan få lov til at sætte mit præg. Og det er jo, altså, ja, som sagt, virkelig vigtig
Ja, jeg får lyst til at tilføje, at i forhold til autisme, så er der jo nogle autister, der også har en PDA-profil, altså en kravafvigende adfærd, kravundgående adfærd. Og lige præcis der bliver det jo essentielt, at vi har øje på autonomien i, at de oplever, det er dem, der har taget valget omkring det, der nu skal ske. Fordi hvis de oplever, det er os, der har bestemt det,
ja,
så kan vi være sikre på, at de siger nej tak.
Ja, tak for at bringe det super eksempel i spil, Stine, fordi det er noget af det, som jeg også taler rigtig meget om, når jeg er ude. At hvis børn yder modstand, og det kan være, du kalder det kravafvigende, bare være ved en ryggen til eller sige nej, så kan det være udtryk for, at de ikke oplever, at deres autonomibehov bliver dækket. Så når de yder modstand, så skal vi tage det som en invitation til at være nysgerrige. Hvad kan det her dække over? Jeg skal lige se, hvad det er. Jeg har et stykke papir her. Jo, at man oplever modstanden som et vigtigt budskab til mig, voksne. Der er noget i den måde, jeg præsenterer det her på, som der halter.
Ja.
Mm. Det tror jeg, man kender, når man har børn med autisme. Det. Ja, yeah. Og så siger du, ja, man kender sit eget barn bedst.
Ja, og jeg tror, der er det i det der med, hvordan får vi skabt en situation, når vi nu gerne vil have barnet til at komme fra A til B. Altså, det skal have børstet tænder, det vil vi rigtig gerne have det for gjort i dag, for det er ved at være lang tid siden sidst. Men nu synes vi altså, nu er det altså ved at være. Så det med at sige, nu du skal have børstet tænder, ja, så kan vi være ret sikre på, at vi tager i hvert fald autonomien væk, selvbestemmelsen væk, så hvordan kan vi komme ind på det, så det bliver et valg, et tilvalg for barnet?
Altså, jeg kan sige, jeg har ikke så meget erfaring med børn med autisme, men jeg vil sige, i forhold til alle andre børn, så er sådan noget med valgmuligheder rigtig godt. Nu skal du høre, der er to ting, der skal ske nu. Vi skal have pyjamas på, og du skal have børstet tænder. Hvad vil du først? Fordi så knægter vi ikke autonomi. Jeg ved ikke, om det virker. Jeg ved ikke, om de så siger ja. Men de kan muligvis få en følelse af, jeg må også bestemme noget. Det er et lille trick, og det kan man også gøre med børn, der ikke har særlige behov. Så alle de gange og steder, hvor vi kan, ja, nu siger jeg motivere, fordi det er at motivere, hvor det, som vi præsenterer børnene for, på en eller anden måde giver dem lyst til at tilslutte sig. Når jeg spørger både forældre og lærere og pædagoger, hvornår oplever I, at børnene er allermest engageret? Fordi når børn er engageret, aktive med noget vedkommende, det er der, de lærer og udvikler sig allermest. Nå, så siger de fleste, det oplever jeg, når jeg er engageret. Så når de voksne går foran, og jeg siger ikke, man skal spille klovn og være begejstret, når vi skal have børstet tænder. Og jeg siger heller ikke, at så lykkes det lige med det samme. Det ved du godt.
Mm. Og så er der jo også det i det, når vi taler særlig autisme, at det skal give mening. Og den mening får du også skabt ved, at man selv bliver motiveret. Altså man selv har sagt ja, okay, jeg siger ja tak til at få et nattøj på først. Og så bliver jeg godt op og tænder bagefter. Altså så giver hverdagen jo også mening.
Ja, og det er ikke altid, vi ved, hvad det er for en mening, som børnene kan se.
Præcis.
De kan godt kigge på en voksen og sige, nej, han har nogle seje fodboldstøvler på, ham vil jeg godt lege med. Men vi kan ikke vide, om det er det, om det er de seje fodboldstøvler, om det er noget, han siger eller gør. Så det er derfor, det er så hårdt og udmattende at være sammen med børn, fordi vi er hele tiden på analysearbejde i forhold til, hvad kan de egentlig mene.
Ja, så er der jo også bare det i det, at det, der virker den ene dag, er jo ikke sikkert, det virker den anden dag.
Nej, nej. Jeg får også lige lyst til at Nej. Og også, at når vi prøver noget af, måske noget nyt, så en gang jo slet ikke nok. Eller to, eller fem, eller ti. Vi skal virkelig være tålmodige. Jeg tror, noget af det, som mange forældre i vores desperation for at få noget til at lykkes og få børnene til at følge vores anvisninger, så prøver vi 10 forskellige ting af på 10 forskellige på 10 dage. Og så går det i ged. Og så så koger vi over, og så bliver vi rigtig trætte af både børnene og os selv.
Ja, for vi lykkes jo ikke.
Altså, nej,
vi får jo ikke selv oplevelsen af at lykkes.
Nej.
Vi bliver jo nogle. Man får jo oplevelsen af selv at være en dårlig forælder,
ja.
Eller en dårlig fagperson, hvis vi kommer til at sætte samtlige skibe i søen på ingen tid.
Ja, og de alle sammen synker.
Ja.
Og hvad vil jeg sige med det? Jo, ja, det der med, at vi har også brug for at lykkes. Det, som jeg sagde før, de børn, der siger ja til os, det giver jo en dejlig følelse, når man lykkes med noget. Det er også understøttende for autonomibehovet, hvis man tænker over sin tone og sit ordvalg. Men det kender vi rigtig godt, at når vi har en hård tone, når vi begynder at stille krav på en meget kontant måde, så bliver der skabt modstand. Og man kan prøve at lytte, når man siger noget til børn, går min tone opad eller nedad? Hvis jeg siger, nej, kan du godt høre, så går min tone opad. Så er det noget rart, ikke? Hvis jeg siger, ej, så går den nedad. Så kan barnet høre noget negativt. Der er modstand her. Det er ikke rart at lytte til. Så der er mange ting, man skal skrue på, men ord og toner er en af dem, for at børnene oplever at blive hørt.
Ja. Har du mere i forhold til autonomien og selvbestemmelsen, Tina? Eller skal
det kan også godt være, at vi har bestemt noget som voksne. Jeg lige kan komme i tanke om nogle eksempler. Men jo, vi har talt om det med, at børnene skal have indflydelse. Og det kan godt være, at nu skal vi ud og bygge en snemand. Altså, ja, det er jo som regel noget, der er sjovt, ikke? Men selvom de voksne sætter noget i gang, at vi så ikke selv er fastlåst i, at det skal foregå på en bestemt måde, i en bestemt rækkefølge, men at der er plads til, at børnene kan lave svinkeærerne undervejs, så at sige, så det kan stikke af i en anden retning. At vi i teaterverden, vil man sige, at man skal sige ja, når vi improviserer. Så hvis vi siger ja til børnenes forslag, selvom det bliver en helt anden leg, eller en helt anden aktivitet, end vi egentlig selv havde tænkt os, så oplever de også autonomi. Meget vigtigt, at det kan jeg ikke huske, som jeg sagde, at de bliver hørt. Altså igen, man må sige hvad som helst, man må ønske sig hvad som helst. Det er ikke sikkert, at man får det, men alene det at få lov til at sige, hvad man godt kunne tænke sig, det understøtter autonomibehovet rigtig meget.
Og det tænker jeg også faktisk gælder, når vi snakker om søskende. Jeg siger tit, når jeg taler med forældre, som har søskende, som er presset, at og søskende har jo nogle ønsker til deres hverdag, som måske ikke kan lade sig gøre, fordi at den anden søster eller bror tager rigtig meget opmærksomhed og fylder meget i hverdagen. Men det med, at søskende kan få lov til at ønske, ej, jeg gad bare så godt også, at vi skulle til Mallorca på ferie, mor, fordi det skal bedste veninde.
Ja.
Og vi ved som forældre, at det kommer aldrig til at ske, i hvert fald ikke som situationen ser ud lige nu, fordi det kan bror overhovedet ikke magte, og skal afsted på sådan en flyvetur, og igennem security, og ned et fremmed sted, og alt det der. Så det vil ikke kunne lade sig gøre. Vi skal faktisk bare holde ferie hjemme i baghaven, ikke? Men det med, at vi kan tale om med vores barn, og det får lov til at sige, det kan jeg bare så godt at tale med i det. Og sige, ja, det kan jeg godt forstå.
Ja,
tænk, hvis vi kunne tage afsted til Mallorca. Ja. Hvad skulle vi så lave dernede?
Ja, lige præcis. Folde det ud, og så altså, kom, vi skriver ned, hvordan vores ferie på Mallorca er. Jeg ved godt, det ikke siger, det kan lade sig gøre sådan, men ja, virkelig at få lov til at have det, som man har det.
Ja.
Og sige, hvad man ønsker sig.
Og børn ved godt, at selvom det, vi drømmer, at det er drømmescenarie, det her, og vi kan gå ned i ret små detaljer omkring denne her tur, hvad skulle vi så, og hvad skulle vi opleve, hvordan må det være at sidde i flyvemaskinen?
Så hvordan ved de smager godt, sodavanden på Mallorca?
Det er det.
Ja.
Så ved de godt, at det ikke kommer til at ske. Altså, det, børn er jo kloge, så de fornemmer jo godt, hvad der foregår i familien. Men det gør ikke, at vi ikke kan have snakken med dem og få lov at drømme.
Nej, lige præcis. Og det er så vigtigt, det siger vi jo altid. Man skal have lov til at have det, som man har det. Der er også en vigtig faktor i forhold til at opleve autonomi, at regler er meningsfulde. Det er jo ufatteligt så mange ting, man skal. Både som voksen og som barn. Og der er mange ting, børn gør, som de ikke aner, hvorfor de gør. Så hvis vi på en eller anden måde kan gøre dem begribeligt, jamen hvorfor er det, vi har den regel? Og så husk korte sætninger, mange punktummer. Jamen du kan nok se, at du kan ikke spise slik nu, fordi så kan du ikke spise aftensmad lige om lidt. Og når du ikke får noget aftensmad, så vågner du kl. 11, og så vil du have noget mad. Bla, bla, bla. Ja. Korte, præcise sætninger og mange punktummer. Men afhængig af barnets alder og forståelse. Jeg ved ikke, med det der tandbørstning, vil man sige til et barn med autisme. Ellers så kommer Karius og Baktus, det sagde man jo i gamle dage. Ikke? Men hvordan gør man det meningsfuldt for et barn at få børstet tænder?
Og det kan jo se så forskelligt ud fra barn til barn. Så det er virkelig et meget bredt spørgsmål, det der, Tina. Fordi har du mødt en autist, har du mødt en.
Yeah.
Så hvad der kan give mening for det enkelte barn, kan jo være svært at sige. Nogle gange er det bare, altså, et sådan er det.
Ja.
Og så giver det egentlig mening nok, og det er ikke sikkert, at det giver mening i alle situationer, når vi siger, sådan er det. Men
tilbage til den der dejlige voksne med de flotte fodboldstøvler. Hvis nu det var ham, der sagde det, så fordi ham vil jeg følge til verdens ende, for nu er jeg bare vild med ham, for det, og han er også god til at spille fodbold. Så det kan jo være mening nok i sig selv, at de vil gerne være sammen med dig. Og lige der med sådan nogle ting, noget man skal, nemlig at få børstet tænder, det skal man, og have klippet negle, og sådan nogle ubehagelige ting, der synes jeg godt, man må bruge bolsjepædagogik. Altså noget med noget belønning.
Ja.
Selvom det bruger vi jo slet ikke mere.
Nej, og det gør man jo bare så alligevel, når vi er inde i den her autismeverden, fordi hvis det er det, der giver mening, hvis det er det, der kan gøre forskellen, så bruger vi jo belønning.
Ja.
Det er bare ikke altid, belønningerne virker i længden, så nogle gange så giver det mere, så er det mere holdbart at finde ud af, hvad der giver mening for barnet, ud over at få en stjerne på tavlen, når jeg har børstet mine tænder, men jeg skal egentlig have børstet tænder, fordi så får jeg huller i mine tænder. Det vil give mening for nogen.
Ja, og så skal vi skal jo ikke skræmme børnene, så det der med Karius og Baktus, så prøv at se, at der er helt sort, og nu kan gøre det ondt, og nu skal man til tandlægen. Altså,
ja.
Den tangent skal vi ikke ud af. Jeg sidder og kigger på min liste, om der er noget, jeg har glemt her. Nej, altså, jo, også at vi, men det er jo også generelt, når vi er sammen med andre mennesker, vi prøver at sætte os i den anden sted. Hvad kan man, ligesom når jeg sagde før, at modstand kan være et signal, som vi skal prøve at oversætte, Så hele tiden prøve at se verden med den andens briller. Og det er sindssygt svært for rigtig mange mennesker, især når vi er travlt, og vi selv er presset osv.
Ja.
Men det gør det lettere for os at møde barnet med omsorg og en rar tone, når vi kan forstå baggrunden for, at det gør, som det gør.
Præcis.
Det er også,
det er også med til
at styrke autonomibehovet, ja, at blive forstået.
Ja. Og det vækker noget lige nu, tænker jeg i mig, fordi det der med at blive forstået, det har vi jo også brug for som forældre. At blive forstået, hvorfor er det er så vigtigt, at jeg har ansøgt om tyngdedynen til min søn, eller et eller andet. Og hvis man får et afslag på sådan en ansøgning, så føler man sig jo ikke forstået. Nej. I hvor vigtigheden af at få bevilget en tyngdedyne, eller hvad det nu er. Vigtigheden af at blive forstået af fagpersonerne fra dagtilbuddet, eller i skolen, eller hvor ens barn nu er henne.
Ja. Nej, det gør det ekstra svært, og det er jo egentlig det samme, når børn kan mærke, at vi ikke er autentiske, eller at vi taler med uld i mund, eller vi siger noget, om de har sådan en fornemmelse af, at vi mener egentlig noget andet. Børn afkoder lynhurtigt, om vi er autentiske, om det, vi siger, også er det, vi mener, og de kan mærke, hvis der er en eller anden mislyd. Og det samme gælder os selv. Så når kommunen siger nej til, at vi kan få en tyngdedyne til vores barn, så opfinder de tit et eller andet argument, som ikke har noget med penge at gøre. Fordi man må ikke afvise at hjælpe børn med argumentet om økonomi. Og det gør det jo bare så svært, fordi det er tit økonomien i kommunen, som er årsag til, at man ikke kan få bevilget det ene eller det andet. Og så opfinder afsender en eller anden begrundelse, som ikke passer, for at omgå det der med at sige, det må vi ikke bruge penge på lige nu. Det har vi fået at vide af vores chef. Det må man ikke sige. Og så føler man sig dum som forældre.
Ja, og magtesløs, ikke? Fordi kan I ikke bare sige, altså, grunden til det? Eller så,
ja,
det ved jeg godt,
ja.
det må man ikke. Men, altså i hvert fald ikke i forhold til økonomien, men så får man et afslag og en begrundelse, som jo er helt skæv.
Ja. Ja, og så hvis man oplever det alt for mange gange, så bliver man mere og mere i tvivl om, er det mig, der er noget galt med? Har jeg ikke forstået, hvordan det her samfund hænger sammen? Eller? Og i hvert fald så oplever vi, at der er nogen i den anden ende, som ikke sætter sig i vores sted.
Præcis.
Ja.
Skal vi gå videre til
kompetencebehovet? Ja. Det er det der dybe behov, vi alle sammen har for at opleve at lykkes. Vi har talt om det på lidt forskellige måder. Du sagde det der fine med, at der sker det, som vi havde tænkt os skulle ske. Var det ikke sådan,
ja, jeg sagde det der med oplevelsen af, at ens handlinger har de virkninger, man tilsigter.
Ja, og det er jo noget med planlægning eller struktur eller...
Så det er jo oplevelsen af, at jeg kan noget. Det behøver ikke være, at jeg kan en masse.
Nej, nej, nej.
Men det er oplevelsen af, har følelsen af, at jeg kan.
At kunne noget, ja. Og børn med autisme, der er i, hvad hedder sådan noget, der er integreret i, på almen område, skole eller daginstitution, vil rigtig tit opleve ikke at lykkes. Det går jeg ud fra, fordi at de kan måske ikke det samme som de andre børn, eller ikke på samme måde, eller ikke lige så hurtigt. Og de er ikke lige så hurtigt til at gennemskue, hvad er det, der skal ske. Og der skal vi voksne være på vagt i forhold til at forstå, at når han nu får en nedsmeltning for at bruge dit udtryk, flyner ud eller ruller rundt på gulvet, så kan det meget vel handle om, jeg føler mig utilstrækkelig lige nu. Og det er en stor del af ikke at få understøttet kompetencebehovet. For vi har alle sammen brug for at lykkes. Og det gælder så for vi voksne, forældre, eller fagprofessionel, at give nogle opgaver, som rammer rigtigt. Forstået på den måde, at det skal jo heller ikke være for let. Fordi hvis det er for let, så bliver kompetencebehovet heller ikke understøttet. Jo, det man kan... Der er for nylig udgivet en bog om det her, som hedder Autonomi, kompetencer og samhørighed. Det er en antologi, som Louise Klinge er ekstern redaktør på. Og der er et kapitel, der handler om børn med særlige behov, men eller børn, som er ordblinde. Og det er et rigtig godt eksempel på det her, fordi så giver man børn, der er ordblinde, nogle bøger, som de kan finde ud af at læse, hvor, hvad skal man sige, læseudfordringen eller likstallet passer til dem. Men så er det jo sådan nogle kedelige bøger. Det er jo sådan noget med, at de skal sidde og læse Totte og Lotte på stranden. Og det gider man jo ikke, når man er 9, 10, 12, 14 år, så vil man have noget vildere. En ordentlig bog eller en ordentlig historie, der appellerer til en. Og der kan man meget vel opleve modstand hos børnene. De gider ikke at læse de der bøger, selvom det er dem, de kan. Og så vi voksne i vores allerbedste mening siger, jamen det, du kan jo ikke læse Harry Potter på originalsproget eller på dansk. Og det er en opmærksomhed, vi kan have. Jeg skal ikke sige noget om, hvordan man løser det her, fordi det er der nogle kloge lærere, der ved meget mere om ordblindhed. Men man kan være opmærksom på, at når børnene yder modstand, så kan det være, fordi de ikke oplever at lykkes.
Ja, jeg tror du er fuldstændig ret, der er jo mange børn med autisme, som får rigtig mange nederlag, og ofte oplever de ikke oplevelsen af at lykkes. Altså i skolen eller dagtilbuddet, ikke? Fordi at det tager lidt længere tid nogle gange at forstå, hvad er det egentlig, vi skal lige nu. Ja. Eller også er man så super meget på overarbejde i at få kigget rundt omkring, hvad foregår der her rent socialt. Så står det derovre i skolegården. Hvor stiller jeg mig henne? Hvad gør jeg? Hvad skal jeg sige? Hvornår skal jeg sige det? Nu griner de. Hvorfor griner de?
Er det mig, de griner?
Ja. Præcis.
Og det er ikke sikkert, det er det, men det kan man føle.
Ja, og så mister man jo, så har man i hvert fald ikke, man har ikke oplevelsen af at have kompetence til at kunne indgå i det sociale, måske i frikvarteret.
Nej, fordi man ikke kan afkode det. Ja. Og derfor er det, som du er mester i, og alle forældre, som har børn med autisme, nemlig struktur, en stor, stor del af at få understøttet sit kompetencebehov. Fordi når den voksne sætter rammer, hvor i det muliggøres for barnet at lykkes, så oplever det kompetence. Ja. At der er en overskud. Og der sker jo alt muligt uforudset i en skole eller daginstitutions hverdag, som kan bringe de børn ud af fatning. Aktiv. Altså når børn er aktive med deres hænder eller deres krop, det understøtter kompetencebehovet også rigtig meget. Og man kan sagtens have aktiviteter, som man kan tilgå på forskellige niveau. Altså vi opererer med noget i den pædagogiske verden, som vi kalder pædagogisk bagdør. Men det der med, at nogle gange må man godt lige stå og kigge på en leg, for at se, hvordan er det egentlig, de gør. Lidt som du sagde før, hvad sker der nu? At vi ikke tvinger dem til at indgå. Når de viser modstand mod noget, så kan det meget vel være, fordi de tænker, det tror jeg ikke, jeg kan det der. Det kan jeg ikke finde ud af. Og så har de brug for lige at få lov til at stå og kigge det an.
Ja, det er sjovt, du siger det, fordi det er noget, jeg også arbejder med, når jeg laver søskende kurser. Det med, jeg siger altid til forældrene, det er helt fint, hvis hun har brug for at trække sig. Hun skal ikke sidde med i rundkredsen sammen med alle de andre. hvis hun har brug for lige at sidde over i den ene side lige at kigge med, lad hende bare gøre det, sæt dig ved siden af hende lige om lidt, så er hun med igen.
Yeah.
Og lad dig ikke snyde af, at så får hun ikke noget ud af det, fordi børn har store ører,
yeah,
og store øjne, så det skal nok lægge mærke til, hvad der foregår.
Ej, hvad er det
og lytte god efter.
Ja, og der kan vi jo som forældre godt være ivrige for, jamen du skal da være med, og du kan så godt lide Stine og se Oscar, han er også i dag, og ham plejer du at sidde ved siden. Bla, bla, bla. Ja. Ej, hvor er det en god pointe. Ja, nu afbryder jeg dig, og så kan jeg engang huske, hvad jeg ellers ville sige. Det der med at stille optimalt udfordrende opgaver, det kan jo være virkelig svært, ikke? Fordi det kan jo bakke fuldstændig, hvis det er for udfordrende. Og så må vi op på hesten igen og prøve at tilbyde dem noget, hvor de tror, de kan lykkes. Og der er også det, altså Louise Klinger har kigget på, at der ligesom er 6 behov, vi har brug for at få opfyldt alle sammen, eller børn har, og kompetencebehovet. Det kan også kædes sammen med det der med at bidrage. Så hvis vi kan få vores børn til at hjælpe til derhjemme, og nu siger jeg hjælpe til, men at de har nogle opgaver, fordi de er en del af den her familie, det er også rigtig vigtigt for at føle sig værdifulde, at kunne bidrage. Så det kan jo meget vel være, at selvfølgelig når man er 3 år, kan man måske ikke lige tømme opvaskemaskinen, men man kan i hvert fald godt bære tallerkener og kopper ind på bordet. Så får man oplevelsen af at mestre noget og være vigtig, og det understøtter kompetencebehovet.
Og der får jeg også lyst til at knytte noget til, for vi kan jo have børn, som trives så dårligt, så det med at bidrage særlig meget i familien kan være rigtig, rigtig svært at få dem til, det er det forkerte udtryk, dem inddraget i.
Men, motivere dem til.
Ja, fordi de også simpelthen ikke orker det. Altså, de er måske der, hvor at de er 8 år, men man giver dem stadigvæk tøj på. Man kommer løbende med noget at drikke, når de siger, at jeg er tørstig, og måske også holder glasset, når de får dem til at drikke det. Fordi de er så meget mistrivsel, massiv mistrivsel. Men det gør jo ikke, at vi ikke kan skabe nogle fællesskaber og noget bidrag i familien alligevel. For bidraget i familien er også, at du rent faktisk kommer ned i seng og på en rar og rolig måde, så vi alle sammen har et godt miljø. Altså har det rart sammen. Ikke at vi skal lægge ansvaret over på barnet og sige, det er jo din skyld, at den her aften er helt hæslig, fordi du ikke bidrager til fællesskabet i at gå i seng, når de siger, du skal i seng. Det er ikke der. Men det der med igen, hvad er det for en stemning, vi får skabt, så barnet også føler sig vigtig i familien.
Ja.
Også når det i en periode måske overhovedet ikke trives.
Ja, og det er jo det, vi tit siger, at vi skal elske vores børn, ikke for hvad de kan, men for hvem de er. Altså bare det, at du er der. At vi husker at give dem kram, hvis de kan lide at få det. Hmm. Eller noget andet rart, som vi ved, at de bryder sig om. Og det med stemningen og være en værdifuld del af familien, det er faktisk det tredje behov. Nå. Altså samhørighedsbehovet. Ja. Ja, det gør ikke noget, fordi det er jo lidt konstrueret det her, forstået på den måde, at der er rigtig meget, der overlapper. Det er jo ikke sådan, det er jo organisk, eller jeg ved, nu frøvler jeg, det må du klippe ud.
Jamen, det går ind i hinanden, ikke? Altså,
ja.
Det, fordi når du så står der med den 3-årige bror, som godt kan hjælpe med at tømme opvaskeren på sit niveau, selvfølgelig, når man kun er 3 år.
Ja.
Og der kan man jo som bruger det at føle, det er da enormt snyd, at hvorfor skal min storebror ikke, som bare sidder i sofaen, hjælpe til, når jeg skal hjælpe med at bære tallerkenen over. Og det gælder måske særligt, når de bliver en lille smule ældre, for så bliver de endnu mere bevidste om forskelsbehandlingen, der sker.
Mm.
Men det gør jo ikke, at man ikke skal stille den slags krav til søster eller bror, men igen, synes jeg, være opmærksom på, hvad for en stemning får vi tømt den her opvasker med.
Altså,
er det indpisker stemningen. Nu skal vi have tømt den, og du kan også hjælpe, når eller kan vi tømme den med en lethed i? Ej, hvor var det dejligt. Du kunne hjælpe mig med at bære tallerkenerne over. Ja, du bare kunne to over. Pyt med det. Men du var en del af noget, og du oplevede at kunne.
Kan vi sætte noget fed musik på og danse os igennem det? Altså bare for at karikere det fuldstændigt. Men det er jo tilbage til autonomibehovet, når hvis den tonen er rar og inviterende og ikke hård og kontrollerende, så får man lyst til at tilslutte sig. Så det, stemningen er altafgørende. Hvis nogen har hørt mig tale, før jeg får lov til at være med i det program, der hedder Hjælp, jeg har forældre på Radio 4, så vil de have hørt mig sige, at det handler om, hvordan man har det i sit køkken, som er en reference til den der, den eneste ene film. Og det handler om, hvordan tonen, stemningen er. Ja.
Det var lidt omkring det var kompetencebehovet.
Ja, og der er en vigtig ting ved kompetencebehovet, som vi ikke har nævnt, tror jeg. Eller to ting faktisk. Det ene er, at vi understreger over for børnene, at vi har forventninger til dem, positive forventninger, altså at vi udtrykker, at vi tror, at de vil lykkes med noget. Det der, det bliver godt. Det der, det kan du. Det er du simpelthen så god til. Stadigvæk afbalanceret, så det ikke virker utroværdigt. Men det med, at børnene faktisk får en oplevelse af, at vi tror på dem, det er rigtig vigtigt. Og at vi så også giver feedback, det er den anden ting. Sådan, at de bliver bekræftet i, at de lykkes. Ej, hvor var det dejligt, du hjalp med den opvaskemaskine. Det kunne jeg ikke have gjort uden dig. Eller hvad det nu kan være. Eller hold det op. Det var dog den flotteste snemand, jeg har set. Pas på de der automatros, ikke? Det er ikke sådan noget med, er det en flot tegn? Ja, den er virkelig flot. Hvor vi ikke har kontakt eller noget. Det er ikke den feedback, jeg taler om. Det skal være en rigtig feedback.
Ja, en autentisk feedback omkring, ja, der er du jo. Hold dig op, hvor er den stor, den snemand.
Ja. Yeah.
Altså, yeah. Du har fået bygget, eller?
Ja, yeah. Ej, godt, Stine. Ja. Yeah. Yeah. Den har du holdt op, og har du knoklet længe med det der?
Præcis.
Louise Klinge plejer at sige, at leg er evolutionens genvej til udvikling. Fordi når børn leger, så er de fuldt og helt til stede, og de får understøttet alle tre behov. Så det med at afbryde mere lege, fordi nu skal de ind og lære noget, det er helt gakkelak. Fordi de lærer allermest, når de udforsker verden og prøver ting af. Ja.
Ja, jeg sidder og klapper i mine små hænder, Tina, men altså, jeg er jo også pædagog. Men det er jo det der med, lad os nu lege tingene ind.
Ja,
Det siger jeg også altid, når jeg taler med forældre, som når vi særligt taler de her søskende her, hvordan får vi passet godt på dem, og hvordan arbejder jeg med dem, når jeg laver søskendegrupper, søskendekurser. Altså, vi leger jo alt ind. Der er jo ikke, jo, vi sidder også på vores numser og snakker sammen, men det er aldrig uden en leg før, under og efter, at det emne, vi nu taler om.
Hvad lærer I så i dag? Jamen, vi lærte ikke noget, vi legede bare.
Ja.
Og det er jo også noget, som vi voksne tit putter ned i børn. Har I bare leget? Men det er så vigtigt. Det er så vigtigt. Man kan også sige, nu sagde jeg det før med, at vi skal give børnene feedback, så de oplever, at de lykkes med noget. Men det kan jo også være, at de ikke lykkes. Og hvad gør vi så? Så udtrykker vi glæde over deres bestræbelser. Ej, hvor brugte du mange kræfter. Hold det op, hvor du prøvede mange gange. Ved du hvad, vi prøver igen i morgen. Det er også en positiv feedback, også selvom man måske ikke lige lykkes. Egmontfonden spurgte for nogle år siden 800 skoleelever eller noget i den stil, om hvornår de havde det allerbedst i skolen. Og de fik en hel masse muligheder, de kunne krydse af. Og der var to ting, der kom på en del førsteplads. Den ene ting, det var det her med kompetencebehov. Når jeg er god til det, vi laver. Og jeg plejer at drille mine tilhører, når jeg er ude at holde oplæg. Men jeg sætter dem i gang med en... Det er en lille leg, og jeg skal ikke afsløre, hvad det handler om. Men det handler også om, at man skal lykkes. Man skal nå frem til et bestemt resultat. Og når så halvdelen cirka er nået frem til det resultat, og de har sat sig ned, så jeg kan se, at de er lykkes, så afbryder jeg legen. Så dem, der ikke er lykkes, de når ikke at blive færdige. Og det, man kan se voksne mennesker blive kæmpe frustrerede. Og rigtig mange... De sætter sig ikke ned, selvom jeg har bedt dem om det, fordi de vil bare lykkes med det. De vil i mål, og så bliver de ved med at stå og lege. Og jeg synes jo, det er rigtig sjovt, men det kan minde os om, at den trang har børnene også. Og derfor skal vi være tålmodige, og mange børn skal have længere tid til mange ting. Vi skal generelt være mere tålmodige, end vi er med børn.
Ja, og de er jo også, jeg tænker også, det med dine voksne mennesker der, ikke? Altså, hvad gør det ikke ved børn, når vi gør det samme i en skolekontekst, ikke? Og stopper, fordi nu skal vi videre, som du også
lige
siger,
præcis.
Ikke? Altså, vi har travlt, og det giver en kæmpe frustration. Jamen, jeg skal bare lige...
Ja. Jamen, det gør du bare senere.
Gør vi fortsat ved i morgen. Jamen, det er jo nu, motivationen er der. Det er nu, jeg er i flow. Det er nu, jeg kan se, det giver mening for mig at lave det her.
Lige præcis, og du kan alligevel heller ikke tilslut dig det næste, som du bliver afbrudt til, fordi din opmærksomhed er stadig bundet op på det, som du var i gang med, og som var sjovt. Og så bliver det en ærgerlig oplevelse. Jamen det er der, hende der har skrevet kapitlet om de børn med ordblindhed, har fortalt en historie om, når der er nogle børn, der sidder og laver en test hen i skolen, og så er der en, der siger, og så når der er gået noget tid, inden jeg nærmest rigtig er gået i gang, så råber de andre, jeg er færdig. Og så føler de sig bare så utilstrækkelige. Det er den værste. En af de værste følelser.
Ja, og det er den følelse, tænker jeg, den er der mange børn. Også med særlige behov under autisme, som sidder med, ikke? Og føler sig, jamen, jeg nåede ikke at komme i gang. Fordi inden jeg nåede at fået fokus på, hvad det er egentlig, jeg skal, og få slået op på den rette side, og hvad for en opgave og sådan noget, forstået det ordentligt, så er der nogen, der er færdige, ikke?
Så taler hun bare videre.
Dette var første del af besøget, hvor Tina Brandt fortalte om de to af de tre psykologiske behov, nemlig autonomi og kompetencebehovet. I næste episode, som udkommer om 14 dage, kan du høre om behovet for samhørighed, altså behovet for at kunne indgå i varme og støttende fællesskaber med andre. Jeg håber, at indblikket omkring de her tre psykologiske behov kan være med til at give dig nogle greb til at kigge ind i, hvordan du kan støtte dit barn til endnu bedre trivsel, altså ved at have blik for, om de tre psykologiske behov egentlig er opfyldt i hverdagen. Og som vi også talte om, så kan du også have blik for de tre psykologiske behov over for dig selv. Fordi hvis ikke du selv har de tre psykologiske behov opfyldt, så er det også svært selv at trives. Og som vi jo talte om, at trivsel handler jo om, at vi selv er i trivsel, for at vi kan smitte vores børn med overskud og ro, fordi det er det, vores børn, særligt når vi har snakket om børn med autisme, har sådan brug for, at vi selv er i trivsel og selv har overskud og roen, så vi kan smitte med den her ro. Er du nysgerrig på Tinas arbejde og har måske lyst til at få hende ud og holde et oplæg omkring relationskompetence eller noget mere omkring de her tre psykologiske behov? Så kan du læse mere inde på hendes hjemmeside, som hedder tinabrandt.dk. Du kan også finde Tina på de sociale medier, på Facebook og LinkedIn og Instagram osv. Der har Tina nogle rigtig relevante opslag, som er helt klart værd at følge, hvis du vil vide mere om relationskompetence. Er du blevet nysgerrig på denne her workshop, som jeg talte om undervejs, så kan du læse mere om det omkring noterne hernede i under episoden. Og som sagt, så er temaet livsglæde og egenomsorg, fordi trivsel, det starter altså hos os selv. Og vores børn har sådan brug for, at vi som forældre er i balance og får skabt de her tidslommer til opladning. For når vi trives, så trives vores børn. Og alt det her, det tager vi hul på i workshoppen, som snart udbydes. Og så er der vist bare tilbage at sige tak for i dag, og tak fordi du lyttede med. Hej.